Ayub 36. bob. Elihu gapida davom etib shunday dedi: Yana biroz sabr qiling. Men sizlarga ko'rsatay. Xudo tomonida turib gapiradigan gaplarim bor hali. Mening bilimim juda ko'p. Meni yaratgan Xudo adil ekanligini sizlarga ko'rsataman. Rostini aytaman. So'zlarim yolg'on emas. Mana men, bilimi barkamol inson, sizning oldingizdaman. Xudo qudratlidir. Ammo u insonlardan nafratlanmaydi. Xudo qudratli va barqarordir. Fosiqlarning yashashiga Xudo yo'l qo'ymaydi. Ezilganlarga esa adolat qiladi. Solihlardan yuz o'girmaydi. Solihlarni shohlar bilan birga taxtga chiqaradi. Ularni to abad yuksaltiradi. Agar insonlar zanjirband bo'lsa, azob ularni iskanjaga olgan bo'lsa, Xudo ularning qilmishlarini yu gunohlarini o'zlariga ko'rsatadi. Ular mag'rurlanib ketganlarini oshkor qiladi. Yo'l yo'riqlarini tinglashga majbur qiladi. Yovuzlikdan qaytishga amr qiladi. Agar ular itoat etib, Xudoga xizmat qilsalar, qolgan umrlarini farovonlikda o'tkazadilar. Hayotlari rohatda o'tadi. Ammo itoat etmasalar, ular o'lim daryosiga g'arq bo'ladilar. Aql idrokka erishmay olamdan o'tadilar. Xudosizlar alamini ichiga yutib yuraveradilar. Xudo ularni kishanlasa ham yordam so'ramaydilar. Ular sajdagohlardagi fohishlar orasida yoshliklaridayoq vafot etadilar. Xudo qiynalganlarni o'sha azoblari orqali qutqaradi. Zulm va jabr jafoga mubtalo qilib ularning ko'zlarini ochadi. Xudo sizni ham darddan ozod qilib bepoyon kenglikka olib chiqadi. Dasturxoningiz noz ne'matga to'ladi. Ammo siz hozir fosiqlarni hukm qilish bilan ovorasiz. Xayolingiz adolat va hukm bilan band. Ehtiyot bo'ling. Yana birov sizni boylik bilan vasvasaga solmasin. Katta poralar sizni yo'ldan urmasin. Boyliklaringiz sizni kulfatdan qutqara olarmidi? Qudrat va kuchingiz endi sizga yordam bera olarmidi? Tunni kutavermang. Axir xalqlar kechasi yo'q bo'lib ketadilar-ku. Hushyor bo'ling. Fosiqlikka yuz burmang. Axir dard sizni fosiqlikdan saqlash uchun yuborilgan-ku. Xudo o'z qudrati tufayli yuksakdir. Unga o'xshash ustoz bormi? Kim Xudoga yo'l ko'rsata olardi? Kim unga qilganlaring noto'g'ri deya oladi? Xudo qilgan ishlari uchun insonlar uni madh qiladilar. Siz ham doimo ularga jo'r bo'ling. Butun inson zoti uning ishlarini ko'rgan. Hamma uzoqdan turib kuzatadi. Xudo qanchalar buyuk. Uning buyukligiga aqlimiz yetmaydi. Xudoning umrini hisoblaydigan sonning o'zi yo'q. U suv tomchilarini yig'ib, ularni yomg'irga aylantiradi. Bulutlardan yomg'ir yog'diradi. Odamzod bundan bahramand bo'ladi. Xudo qanday qilib bulutlarni yurgizishini yoki o'z maskanidan turib momaqaldiroqni qanday gumburlatishini kim ham tushuna oladi? Mana, qaranglar. Xudo shunday chaqmoq chaqtiradiki, hatto dengiz tubi ham yorishib ketadi. Xudo o'z qudratli ishlari bilan xalqlarni boshqaradi. ularga farovonlik ato qiladi. Chaqmoqni qo'liga olib, belgilagan joyiga borib urushni amr qiladi. Bo'ron kelayotganini momaqaldiroq bildirib turadi. Hatto chorva ham oldindan sezadi.